6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Kosovski premijer Avdullah Hoti predstavio je platformu za dijalog sa Beogradom, istakavši da će dijalog voditi on i da u njemu teritorijalni integritet neće biti tema. Proces će, tvrdi, biti transparentan i ni o čemu se neće dogovarati iza zatvorenih vrata. Ponovio je da je vlada uklonila sve prepreke u dogovoru s međunarodnim partnerima kako bi dijalog sa Beogradom bio nastavljen, ali je dodao da ako u određenom roku ne bude postignut uspeh u tom procesu, mere reciprociteta bi mogle biti vraćene. Potpuno se slažemo u tome da nema razgovora o teritorijama i promeni granica. Kosovo je Srbija, ocenila je premijerka Ana Brnabić povodom platforme za dijalog koji je izneo novi predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini. Želim da zahvalim gospodinu Hotiju što je pojasnio još jednom da nema potrebe da se razgovara o teritorijama. Mislim da se sa tim slažemo mi i oko 70% svetske populacije, a slaže se i većina zemalja u Ujedinjenim nacijama. Rekla je Brnabićeva za Tanjug i dodala da o tome govori i rezolucija Ujedinjenih nacije 1244. Evropska unija je spremna da bez odlaganja nastavi dijalog koji bi trebalo da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa, poručio je portparol visok predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, uz ocjenu da je nova vlada u Prištini pokazala spremnost za ponovno pokretanje dijaloga. Prema poslednjim informacijama u Srbiji je od posledica virusa korona preminula još jedna osoba. Do juče u 15 časova testirano je 5015 osoba, a virus je otkriven kod njih 66. Epidemiolog Predar Kon izjavio je da u Srbiji dalje traje epidemija virusa COVID-19 i da bi određene mere mogle da se vrate poput zabrane javnog okupljanja. Nema razloga za ponovno vraćanje nekih mera s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u vezi sa virusom korona u Srbiji, kaže epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević i navodi da oko 2/3 svih zaraženih ili nema nikakvih simptoma infekcije ili su sa blažim formama. Ona je u izjavi za Tanju rekla da se u Srbiji posljednjih nedelja beleži trend pada učestalosti oboljevanja, ali da on nije linearan, kao i da su povremeni skokovi i padovi broja obolelih u okviru očekivanih vrednosti. U blizini tunijske obale potonuo je brod koji je prevozio migrante, a najmanje 30 putnika se udavilo. Brod se prevrnuo blizu luke Sfax, saopštila je Nacionalna garda Tunisa. Na obalu je isplivalo 22 tela, uključujući 19 žena i 2 deteta. Ostala tela pronađena su kako plutaju vodi nakon što je brod potonuo, prenosi Associated Press. Većina žrtava je iz obale Slonovače, sem kapetana koji je državljanin Tunisa. Prema nekim izveštajima na brodu su bila 53 migranta, ali sva tela još nisu pronađena. Jedna vest iz sporta. Jedan gol u večitom derbiju bio je dovoljan Partizanu da se plasira u finale Kupa Srbije, gde će se boriti za 5. uzastopni trofej. Protivnik crno-bijelima 24. juna u finalu biće Vojvodina. Fudbaleri Vojvodine su kao gosti savladali Čukarički rezultatom 1:0. Olojno nevreme ponovo je zahvatilo Srbiju. Krajem dana jaki pljuskovi zahvatili su Beograd, Valjevo i veći deo Srbije. U selima u Valjevskom kraju bilo je i grada. Kiša nije obišla ni Kragujevac, gde je za 2 sata pala 83 litra kiše po metru kvadratnom. Najviše protivgradnih raketa ispaljeno je na teritoriji Aranđelovca, Valjeva, Kragujevca i Kruševca. Za kraj prognoza vremena. Danas na istoku Vojvodine povremeno kiša i lokalni pljuskovi pre podne i sredinom dana, a popodne suvo. Male šanse za kišu biće na zapadu Vojvodine, gde se veći deo dana očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima. Najniža jutarnja temperatura 12, a najviša dnevna 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je trenutno 15 stepeni, u Beogradu 14, a u Novom Sadu još 1 stepen niža. Relativna vlažnost vazduha je 96%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. We'll be right back.
vode.
Три воде. Šest časova, pet minuta, trostruko dobro jutro iz jutarnjeg programa Na tri vode, Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. U Novom Sadu prijatnih 13 stepeni Celzijusovih, a sad ćemo čuti kako je kod kolega u Nišu i Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Niša. Sale, kako ti voliš da kažeš, poređili smo se po temperaturi. Niš 15, ako je u Novom Sadu 13, znate da je onda u Beogradu 14 stepeni.
Nešto između.
Jeste, bilo je malo nevremena, sinoć i jake kiše, ali sada je lepo sunčano, još uvek ima oblaka, pa moramo da se naviknemo da će ovaj jun preleta i tih vrućina koje mnogi od nas vole, da bude ovako šarolik. Kiša, sunce, oblaci. Kako je u Beogradu?
A, u Beogradu. Beograd je našao lepo mesto u sredini između Novog Sada i Niša sa lepih 14 stepeni, a sa mirisom u vazduhu, miris lipa se osjeća, naročito posle kiše, to bude upadljivo. I mislim da će ovo biti jedan vrlo pristojan dan, a možda malo zavisi i od nas kako napravimo, tako nam i bude.
11. jun je manje poznato dan kada je vreme da se učini život lepšim.
Lepo.
Ima i takav dan.
Da, a ima i toga da i kolege nekada doprinesu tome da se osjećamo lepše, bolje, a ja upravo pijem kafu koju mi je donao kolega, pa moram da pohvalim to i da malo postičem tu neku uzajamnost među kolegama i ljudima.
E, bravo za kolege, to je pravi timski radio.
Yes,
samo taj. Takav je moguć na radio.
Slažem se.
Unavijamo za to. I ono što će Bilju posebno nasmejati je to da je danas nacionalni dan nemačkog kolača od čokolade, koji se zove nemački kolač od čokolade.
Nije maštovit baš naslov, ali verujem da je to dobar kolač.
Ne, ne smijemo se, zaletom
baš taj, uvijek. Ali uvek glasam za kolače.
I za osmeh, naravno, tako počinjemo. Muzika sledi posle toga, po čemu je još bitan ovaj 11. jun.
Dobro jutro, ostanite
dobro
s nama.
Jutro.
Life is tough if you
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina, koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez, koji je nazvan danak u krvi, ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova. Dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
Priznanja stižu odasvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima:
toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
Juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela još kao dete u predstavi Nora po tekstu Hendika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže: glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo Vasu Čubrilovića o Mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, onuva opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo u komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41. niti radikalima kod Srba, niti Hrvatskoj seljačkoj stranci.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivica Anđelković, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. Ljubav je naša vrela i ne znaš šta je led. Radimo ledom čela, jedem samo me. Ispijena i umorna, pre tomu sad stojim i dok ti blista. Vrela i ne znaš šta je led. Hladimo ledom čela, jedemo samo med. Ispijena i umorna, pred tobom se stojim i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Oh, 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 oh.
Časova 20 minuta, u jutarnjem programu u ovom terminu obično listamo štampu. Dnevnik je neobično ozbiljen ovoga jutra. Predsjednik Srbije i naprednjaka predložio, a izborni štab prihvatio, otkazuju se predizborni mitinzi Srpske napredne stranke. Više o tome na strani 2 dnevnika. Epidemija koronavirusa u Srbiji ima novo zaraženih 66, jedna osoba je preminula. Više o tome strana 7, nažalost sudska kronika je u centru pažnje u Vojvodini. U ponedeljak je dečak uveče izgubio život u blizini Bečeja u Radičeviću. Naravno, malo mesto je u pitanju, tako da je maltene prijatelj roditelja imao tu nesreću da doživio ovu tragediju i nesrećan slučaj. I mogu samo za kraj barem nešto onako polupozitivno. Memorandum o razumevanju o izgradnji internacionalnog naučnog obrazovnog centra Teslin Toranj Zlatibor između naučno-obrazovne fondacije Teslanijom i opštine Čajetina biće potpisan 13. juna. tako da će centar koji će se graditi biti namenjen mladima iz Srbije i regiona, a upotpuniće turističku ponudu zapadne Srbije. Nadam se da je lepša situacija u Nišu i Beogradu, a zamoliću opet koleginice i da odjave ovu rubriku.
Ja ću upravo o turizmu, Sale, gde si ti završio, jer nekako već razmišljamo o putovanjima, da li ćemo smeti, da li ćemo moći, kuda. I Narodne novine pišu o jednom zanimljivom projektu u oblasti turizma. Naslov je Džez u Konstantinovoj vili. Reč je o tematskom turizmu i najpre u ovom tekstu kolega koji je pisao objašnjava šta je tematski turizam. To znači objedinjavanje svih resursa određenog prostora kako bi postao prepoznatljiv i atraktivan turistima. Jedna od ideja na tom razgovoru u opštini Medijana, a to je najveća niška opština, je bila ideja da arheološki park Medijana bude centar kulturnih dešavanja, da se koristi za deo programa Nišvila i filmskih susreta. Naravno, to podrazumeva da se projekat sasvim završi, jer je započeto pokrivanje Medijane, ali nažalost zbog nedostatka para nije još uvek završeno. Ovaj projekat se zove Tematik i Niška opština ga realizuje sa 8 partnera. To su države Jadransko-Jonskog regiona, Italija, Slovenija, Hrvatska, Albanija i Grčka. Naravno, oni svi imaju more, ali se takođe zna, i opet su oni to ponovili na ovom skupu, da je virus korona promenio naše navike i da će povećati broj putovanja u sopstvenoj zemlji i da treba otkriti zapostavljene destinacije. Učešće u ovom projektu omogućiće da se promovišu tradicionalne vrednosti Niša i Srbije. Istovremeno treba pojačati i prezentaciju preko interneta. Ovaj projekat će se realizovati u naredne 2 godine. A sada da čujemo izbor iz beogradske štampe.
Ja sam izabrala da pročitam 2 vesti iz politike. Prva je sa naslovne strane i kaže: srušen konak manastira kod Ulcinja. Srpska pravoslavna crkva je, kako kažu, na udaru režima u Crnoj Gori. Teške građevinske mašine su juče ujutru i pored protivljenja vernika Srpske pravoslavne crkve srušile konak u novoizgrađenom manastiru Svetog Vasilija kod Ulcinja. Podgorica rušenje pravda nelegalnom gradnjom, dok Mitropolija Crnogorsko-Primorska poručuje da se to ne bi desilo da za nedelju nije najavljen nastavak litija. Vidjet ćemo. I ono što Beograđani mogu da primete jeste da je spomenik knezu Mihajlu obnovljen posle 34 godine. Spomenik knezu Mihajlu, jedno od najvažnijih obeležija u gradu, napokon je posle više od 3 meseca restauracije pred svojim sugrađanima. Skela i zaštitnih zavesa, iza kojih je zbog radova bio sakriven od očiju javnosti, nema od utorka uveče, a juče je po dnevnom svetlu bio dostupan svima koji su se našli na Trgu Republike. Pa eto, vraćamo se nekim ustaljenim stvarima, nadam se i nekom redovnom stanju kao i pre korone eventualno, jer svi smo zaokupljeni time. A to je nekako centralna vest od jutra do mraka, već 3 meseca. Fale nam nove stvari, novi doživljaj i nove aktivnosti. Nadamo se uskoro.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik vlade privremenih institucija u Prištini, Abdullah Hoti, predstavio je platformu za dijalog sa Beogradom. Dijalog će voditi oni i u njemu nema teritorijalnih integriteta, rekao je Hoti. Potpuno se slažemo u tome da nema razgovora o teritorijama i promeni granica Kosovo i Srbije, ocenila je premijerka Ana Brnabić povodom platforme za dijalog koju je izneo Hoti. U Srbiji od posljedice virusa korona preminulo je još jedna osoba, 251 ukupno. Do juče u 15 časova testirano je još 5015 osoba, od kojih je 66 zaraženo. Nema razloga za vraćanje nekih mera, ocenila je epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević. U blizini tuniske obale potonuo je brod koji je prevozio migrante, a najmanje 30 putnika se udavilo. Među žrtvama ima i žena i dece. U finale Kupa Srbije nakon polufinalnog večitog derbija plasirao se Partizan, a protivnik Crnobelima 24. juna u finalu biće Vojvodina, koja je sad vladala Čukarički 1-0. Danas povremena lokalna kiša i pljuskovi, popodne suvo, najviša dnevna 26 stepeni. Slušali ste kratke vesti jutarnjeg programa Na tri vode. Ostanite uz nas.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn up. Don't make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. Get it, fight it. We'll be united. Someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. Love, love, love.
6 časova 35 minuta, 30 sekundi, pravo vreme da još jednom pogledamo na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Do sad su nam bile lepo poređane temperature, mislim da se situacija nije puno promenila. U Novom Sadu 13 stepeni Celzijusovih, u Beogradu 15, a u Nišu se popravilo, 15 je tamo. Ono što ćemo sad da vam ispričamo ima veze sa rubrikom koja je nekad bila sinoć u gradu, ali je i dalje povezana sa situacijom koja je do skora bila u celoj Srbiji, vanredno stanje, tako da ćemo krenuti od Niša preko Beograda i na kraju Novi Sad.
Da, ova rubrika je sada kombinacija najnovijih informacija o COVID-u, servisnih informacija, a onda i kultura koja je još uvek uglavnom online. U kliničkom centru Nišu se smanjuje broj onih koji se leče od COVID-a, srećom, 27 je pacijenata, ali je jedna studentkinja fakulteta za sport i fizičku kulturu obolela od COVID-a. Spisak studenta i profesora koji su bili u kontaktu sa njom dostavljeni su Institutu za javno zdravlje i oni će preduzeti sve potrebne mere. Naravno i na fakultetu prate situaciju, tamo je prijem dokumenata za upis na fakultet, pa će i prijemni ispit i ispitni rok zavisiti od daljih nalaza. Nadaju se da neće biti potrebno za mnogo izmena. U studentskim domovima u Nišu nema zaraženih. Bilo je sumnje jer je jedan student posle treninga, kada je došao i kada mu je izmerena temperatura, imao visoku temperaturu, ali je to srećom bilo zbog toga što je trenirao. Direktoru gerontološkog centra, zbog koga je Niš u jednom trenutku bio žarište epidemije sa velikim brojem zaraženih, u jednom trenutku skoro 200 samo iz doma, produžen je pritvor za još 30 dana. A od kulture, kako rekoh, uglavnom online, na to ste već navikli, znate, ali izložbe su jedino što možemo da posetimo ovih dana. U oficirskom domu je postavljena izložba povodom 50 godina Galerije savremene likovne umetnosti. Oni su planirali malo drugačije i proslavu, ali je to proteklo bez otvaranja, jer je tako zahtevao štab za vanredne situacije u Nišu, ali se može pogledati. Naravno, potrebna je maska i ne sme biti veliki broj posetilaca unutra. To su umetnička dela koja su u vlasništvu galerije. Od osnivanja je stvaran ovaj fond, pre svega otkupom, poklonima, ali i zahvaljujući čuvenoj Sićevačkoj likovnoj koloniji koju je osnovala Nadežda Petrović, jer svi koji učestvuju ostave po jednu sliku, tako da verujem da će vam biti zanimljivo. Tamo su slike, skulpture i fotografije do 5. jula, ali će galerija nastaviti, ovo je tek prvo u nizu izložba, nastavit će sa grafikama, crtežima i radovima povodom ovog jubileja. Biće više izložbi iz tog bogatog njihovog fonda, koji se inače retko viđa jer je u depoima. Nažalost, galerija nema stalni prostor, nema stalnu postavku.
A u Beogradu je sinoć otvorena izložba u galeriji Gete instituta Gordane Belić pod nazivom Imaj milosti Bože. Izložba istražuje ono onostrano, mračnu stranu postojanja, senku, koristeći intuiciju, sećanja, opažanja sinhroniciteta, beležeći sve to u skicama i zapisima u dnevniku. Pa da poslušamo autorku izložbe, Gordanu Belić.
Ja sam navela dela uglavnom nemačkih autora i to je jedna koincidencija koja je dobro došla u ovom slučaju. S obzirom da urednik ove galerije biblioteke Selman Tretovac nastoji da poziva autore koji su uspostavili nekakvu vezu kroz svoje delo sa nemačkom kulturom. Ja sam navela film Nebo nad Berlinom, navela sam Fausta. Glavna inspiracija je delo Johana Sebastiana Baha, Pasija po Mateji, i arija Erbarm je dich mein Gott, što znači imaj milosti Bože. Šta sam još navela, tamo Nietzschea, Rođenje tragedije, kao odnos dionizijskog i apolonskog umetnosti. Navela sam zapravo još dosta dela koje imaju za temu mračnu stranu ljudske psihe i uopšte ljudske prirode. I to je zapravo glavna tema rada kojim se ovde predstavljam.
mračna strana svih nas postoji, važno je da nije dominantna, a ako jeste može se popraviti, a ovo jeste vreme preispitivanja i naravno vreme u koje bi trebalo okrenuti se nekom božanstvu, Bogu ili nekoj višoj sili, da se ujedinimo u svemu tome u nadi za bolje i zbog toga i vas pozivam da pogledate ovu izložbu, a prepuštam reč kolegi iz Novog Sada.
Juče je u Matice Srpske objavila ko će dobiti povelje za negovanje srpske jezičke kulture. Dobitnici su Slavistički centar, Matija Bećković, Rada Stijović i Živojin Stanojčić, a povelje će biti uručena na svečanosti u Matici Srpskoj 23. juna. Osim toga, Stajerino pozor, već smo pisali dosta o tome, menjalo je termin, a i malo i strukturu, jer neće biti pozorja mladih zbog promena u terminima predavanja u školama, tako da Sterino pozorje objavljuje knjigu o Snežane B. Kesić, o Jovanu Hristiću, autentična dramska misao, Jovan Hristić, dramski pisac i teoretičar. Lepe vesti stižu iz Sombora. U Somboru i zvanično 27. juna počinje letnja scena. Nakon 13 nedelja online prikazivanja predstave, Narodno pozorište Sombor se od 27. juna seli iza svoje zgrade na prostor gde će biti postavljena letnja scena, a prva predstava će biti Kad bi Sombor bio Hollywood. Letnji repertoar sastoji se još od 8 predstava koje će se izvoditi svake srede i subote u 21.30 na sceni Dvorište. Ovo nije državni posao, tenor na zajam, kiseonik, samoubica, duet za solistu, Papa Jovan i na kraju 25. jula Nušićevo sumnjivo lice u režiji Jagoša Markovića. S tim da će jednu subotu ranije, 18. jula od 18 časova, ali na velikoj sceni letnji repertoar začiniti ekskluzivno izvođenje predstave Semper Idem Đorđa Lebovića u dramatizaciji režiji Gorčana Stojanovića, koja će mesec dana kasnije predstavljati Somborski teatar na spomenutom Sterinom pozorju. Mi se sada malo selimo u Vršac, jer je čitaonica gradske biblioteke u Vršcu od skoro ponovo otvorena, ali se i dalje radi u ograničenom režimu uz primjenu svih mera zaštite. Tim povodom čućemo i Ivana Stojanovića.
Obavezno nošenje rukavica i maski, naravno, u zatvorenom prostoru. Građa koju korisnici vraćaju se odlaže na 72 sata, naravno, prema preporuci stručnih službi. Nakon toga se ona stavlja u magazine zapravo gde je njeno mesto. I zaposleni i, naravno, kažem, i korisnici dužni da koriste zaštitna sredstva u skladu sa preporukama. Interesan je veliko, naravno, korisnici su zvali tokom celog perioda trajanja tog vanrednog stanja i situacije koja je bila takva kakva jeste. Odmah nakon otvaranja korisnici su mogli, kažem, nakon nagrnu biblioteku, naravno, ne samo da vrate knjige, nego i da pozajme građe, podane koje je zainteresovanost i kod odraslih i kod mlade populacije, kod mlađih čitalaca, što naravno nas raduje i njih, pošto su oni zapravo dočekali da biblioteka otvori vrata.
U 6:43 nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike. Ono što nas očekuje u nastavku jeste Automoto Savez Srbije i Rokovnik. Ostanite uz Na tri vode.
Ne znam da li mogu da te zavolim, samo znam da neću da te izgubim.
sada ćemo čuti Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako planirate da putujete, ostanite uz nas u narednih par minuta.
Period nestabilnog i promenljivog vremena donosi nam i danas padavine, a od sredine dana i moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom, tako da će nam biti neophodni kišobrani, a vozačima više strpljenja i pažljivija vožnja. Mokri kolovozi zahtevaju veću opreznost vozača, a posebno opasni mogu biti prelazi sa suvih na mokre deonice, gde neprilagođena brzina može biti uzrok proklizavanja vozila i saobraćajnih nezgoda. Dodatan oprez potreban je i zbog pojave odrona, koji su učestali i kada su vremenske prilike nestabilne i promenljive. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas otpočinju radovi na demontaži portala koji se nalaze na autoputu Beograd-Niš i to na petljama Paraćin-Ćuprija, Jagodina-Batočina i Mali Požarevac, zbog kojih će danas biti kratkotrajnih 15-minutnih obustava saobraćaja, a koje treba očekivati u vremenu od 18 časova do 11 časova u smeru ka Beogradu, na petlji Jagodina od 11 do 14 časova u smeru ka Nišu na petlji Ćuprija i u smeru ka Nišu na petlji Paraćin u vremenu od 14 do 17 časova. Izvođenje radova na pojačanom održavanju kolovoza na državnom putu 1. B reda broj 10 od posle raskrsnice Prvomajske ulice sa ulicom Žarka Zrenjanina do posle nadvožnjaka kod skretanja za Luku Dunav produžava se do 23. jula. Radovi se izvode u levoj kolovoznoj traci u smeru od Pančeva ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. U toku su i radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa E75 na deonici petlja Sirik petlja Novi Sad Sever do 16. avgusta. Tokom izvođenja radova saobraćaj iz pravca Siriga ka Novom Sadu biće preusmeren preko službenog prolaza na dvosmerno odvijanje saobraćaja na pravcu Novi Sad Sirig. Prema podacima Uprave granične policije, u toku dana vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanje na izlazu iz zemlje. Podsećamo vozače da putnici koji nisu vezani u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode pri brzini od 50 km na čas trpe silu sličnu onoj koju ima pad sa četvrtog sprata. Zato obavezno koristite sigurnosne pojaseve i vozite bez žurbe. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći i na našem sajtu amss.org.rs.
Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije, a mi vam želimo bezbednu vožnju i srećan put.
Everybody's waiting.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
11. jun 1967. U nedeljniku Melody Maker objavljen oglas: Mark Bolan traži otkačenog solistu, bubnjara i basistu za novu grupu. Svaki astralni letač sa ozvučenjem u autu koji nije odrastao u staklenom kavezu može da se javi. Tako je nastao underground sastav Tyrannosaurus Rex, koji će 3 godine kasnije postati pop senzacija pod imenom T-Rex. ...1988. Brojni umetnici na londonskom stadionu Wembley uzeli učešće u obeležavanju 70. rođendana Nelsona Mandele. Pod sloganom Oslobodite Mandelu nastupili su, između ostalih, Sting, Peter Gabriel, Dire Straits, Whitney Houston, Stevie Wonder, George Michael, Phil Collins, Roberta Fleck i Simple Minds. ...1990. Ujedinjene nacije imenovale Oliviju Newton-John za prvog ambasadora dobre volje zaduženu za zaštitu čovekove okoline. ...2015. Vođa grupe Kings, pesmotvorac Ray Davis, proglašen za londonsku legendu. Tim povodom izjavio: ovu čast prihvatam u ime svih mladih autora koji dolaze i koji su simbol budućnosti.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija korone u Srbiji se smiruje, ali će novo obolelih biti i dalje. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Peremo ruke 20 sekundi, ne rukujemo se, držimo odstojanje od najmanje 2 metra, izbegavamo gužvu i zatvorene prostore. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ja sam Isidora Marković, a ovo su najvažnije vesti. Predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini, Abdullah Hoti, predstavio je platformu za dijalog sa Beogradom. U Srbiji od posledica virusa korona preminula još jedna osoba. Partizan i Vojvodina, finalisti Kupa Srbije. Danas povremena kiša i lokalni pljuskovi. Popodne suvo, najviša dnevna 26 stepeni. Kosovski premijer Abdullah Hoti predstavio je platformu za dijalog sa Beogradom, istakavši da će dijalog voditi on i da u njemu teritorijalni integritet neće biti tema. Proces će tvrdi biti transparentan i ni o čemu se neće dogovarati iza zatvorenih vrata. Ponovio je da je vlada uklonila sve prepreke u dogovoru s međunarodnim partnerima kako bi dijalog s Beogradom bio nastavljen. Dodao je da ako u određenom roku ne bude postignut uspeh u tom procesu, mere reciprociteta bi mogla biti vraćene. Potpuno se slažemo u tome da nema razgovora o teritorijama i promeni granica. Kosovo je Srbija, ocenila je premijerka Ana Brnabić povodom platforme za dijalog koji je izneo novi predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini. Ona je podsjetila da 96 članica Ujedinjenih nacija ne priznaje nezavisno Kosovo, te zahvalila Hotiju što je pojasnio još jednom da nema potrebe da se razgovara o teritorijama.
I o tome govori i rezolucija Ujedinjenih nacija 1244. Tako da hvala mu što je priznao i prihvatio da razgovora o teritorijama nema. Mislim da bi značilo za ceo region, ali i za ceo svijet destabilizaciju ukoliko bi se razgovaralo o promjeni granica. Tako da slažemo se u potpunosti oko toga. Dakle, nema razgovora o teritorijama, nema razgovora oko promene granica. Kosovo je Republika Srbije.
Evropska unija spremna je da bez odlaganja nastavi dijalog koji bi trebalo da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa, poručio je portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano. On je ocenio da je nova vlada u Prištini pokazala spremnost za ponovno pokretanje dijaloga. Uklanjanjem preostalih prepreka za nastavak dijaloga pod okriljem Evropske unije, nova vlada pokazuje svoju opredeljenost da bez odlaganja ponovo pokrene dijalog. Sada očekujemo da i Srbija učini isto. Srbija treba da doprinese posebno u međunarodnim odnosima, uspostavljanju pogodnog okruženja za sklapanje pravno obavezujućeg sporazuma s Kosovom, rekao je Stano za Glas Amerike. A predsjednik Francuske Emmanuel Macron čestitao je pismom novom kosovskom premijeru Abdullahu Hotiju na izboru na tu funkciju. Izrazio uverenje da će dijalog s Beogradom za normalizaciju odnosa uskoro biti nastavljen i predložio se to dogodi za vrijeme predstojećeg samita u Parizu, prenosi Koha. Macron je dodaje se pružio podršku u sprovođenju reformi kao što su konsolidacija vladavine zakona, borba protiv organizovanog kriminala, korupcije i ekonomskog i društvenog razvoja. U Srbiji je od posljedica virusa korona preminula još jedna osoba, 251 ukupno. Do juče u 15 časova testirano je još 5015 osoba, od kojih je 66 zaraženo. 45 novozaraženih je registrovano u Beogradu, što je najlošiji rezultat u prestonici, odnosno najviše obolelih u jednom danu od 30. aprila, kada je potvrđeno 90 novozaraženih. Nema razloga za vraćanje nekih mera, ocenjuje epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević.
Poslednjih nedelja imamo taj trend pada učestalosti oboljevanja, međutim on nije linearan kao što nije ni kod jedne zarazne bolesti i imamo ovih povremenog skokova i padova, ali to je sve u okviru očekivanih vrednosti. Jako je bitan parametar ne samo apsolutni broj laboratorijski potvrđenih slučajeva, nego kakva je zastupljenost kojih kliničkih formi bolesti i oko dve trećine svih osoba kod koje je potvrđena infekcija ili nema nikakvih simptoma ove infekcije ili se radi o blažim formama.
U studentskom domu Karaburma kod još dva studenta potvrđen je virus korona, čime je broj zaraženih povećan na 5, kazali su iz ustanove Studentski centar Beograd. Ostali kod kojih je i drugi test bio negativan, bit će vraćeni u studentski dom, prema preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije. U blizini tunijske obale potonuo je brod koji je prevozio migrante, a najmanje 30 putnika se udavilo. Brod se prevrnuo blizu luke Sfax, saopštila je Nacionalna garda Tunisa. Na obalu je isplivalo 22 tijela, uključujući 19 žene i 2 deteta. Ostala tijela pronađena su kako plutaju u vodi nakon što je brod potonuo, prenosi Associated Press. Većina žrtava je iz obale Slonovače, sem kapetana koji je državljanin Tunisa. Prema nekim izveštajima na brodu su bila 53 migranta, ali sva tijela još nisu pronađena. Posle Aleksandra Tanasijevića, koji je prema rečima selektora odbojkaške reprezentacije Slobodana Kovača zaražen u Beogradu, virus korona pogodio je odbojkaše koji su do ove nedelje trenirali na Banjici. Marko Podraščanin i pomoćni trener reprezentacije Igor Žakić zaraženi su, a svoje rezultate čekaju još Srećko Lisinac i Dražen Luburić. Selektor odbojkaša potvrdio je da je nacionalni tim prekinuo treninge u sportskom centru Banjica i da sada trenira po posebnom programu u hotelu. A jedan gol u večitom derbiju bio je dovoljan Partizanu da se plasira u finale Kupa Srbije, gde će se boriti za peti uzastopni trofej. Izraelac Natho Strelac je odlučujući gola protiv Crvene zvezde. Protivnik crno-belima 24. juna u finalu biće Vojvodina. Fudbaleri Vojvodine su kao gosti savladali Čukarički rezultatom 1:0. Strelac jedinog gola bio je Nemanja Čović u 31. minutu meča. Za kraj prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, relativna vlažnost vazduha je 95%, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva istočni vetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. A u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Samo će ujutru i veći deo prepodnevna na jugu i istoku biti uglavnom suvo. Meteorolozi za Vojvodinu javljaju da će popodne biti suvo. Najviša dnevna 26 stepeni. Sledi kvalitet vazduha i opširnija prognoza za naredne dane.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Vojvodini u petak umereno toplo i nestabilno vreme sa manjom šansom za pojavu povremene kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i severozapadni, a samo u zoni pljuskova na kratko pojačan. Za vikend toplije sa više sunčanih časova uz maksimalnu dnevnu temperaturu 27 do 29 stepeni, ali i sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima popodne. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Slušali ste jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sve važno saznajte i na našoj web stranici ili putem društvenih mreža. Ja sam Isidora Marković i želim vam prijatan dan uz programe Pokrajinskog javnog medijskog servisa, a pre svega prijatno jutro uz naš jutarnji program Na tri vode.
Vibracije.
7 sati i 12 minuta i želim da vam predložim da poslušate segment iz emisije Govori da bih te video od 4. juna, a zašto? Pa ostanite sa nama i saznaćete.
Kad smo dežurali po 7 dana u pripravnosti za slučaj kršenja vazdušnog prostora ili kad je neka politička situacija bila, onda smo dežurali po cela, kad je bila češka kriza tada, tada smo dežurali cela eskadrila po 30 dana, bilo je prvo 8, pa posle 6, pa se smanjivalo kako je tenzija se smanjivala, aviona u pripravnosti dano noćno piloti u kabinama smo sedeli, pa se menjali na sat vremena. I noću tako, spavali na aerodromu i menjali se. A kasnije, kad tenzija politička nije više postojala i tako dalje, ima normalna procedura da je uvek par aviona naoružan, to i danas ima, danonoćno na aerodromu, spreman za poletanje, za slučaj kršenja vazdušnog prostora. To se zove dežurna para. I mi smo dežurali na toj pari po 7 dana, preko dana kada je bilo vruće, ja se i raskomotim malo, pa, ali sam tu pored aviona. Noću je bilo određeno 5 minuta za poletanje, od momenta kad zazvoni telefon do poletanja, a danju je bilo 2 minuta, jer sam ja bio negde pored aviona, kacigu sam imao u avionu i sve to, samo uskočim i on vežem se, startujem motor i poletim, to je bilo 2 minuta. I kada je to dežurstvo u pitanju, uvijek smo, oni, bilo je nas nekoliko pilota koji smo izuzetno voljeli da leteli kad smo dežurali. Kad zazvoni onaj induktorski zeleni poljski telefon koji ima poseban zvuk, on je bio direktna veza žičana sa operativnim centrom, kad taj zazvoni, svi smo već očekivali, bit će jedan u vazduhu. E sad, ako nas ima više, ako ja dignem slušalicu i on mi kaže jedan u vazduh, ja kažem jedan u vazduh, kolega je već na vratima sa kacigom pod miškom i trči na avion, gotovo je, ja ne mogu. I tako, to je bilo nekoliko puta. A onda leti kad je prozor otvoren, kolega na vrata, pa dok on stigne do vrata, ja kroz prozor, pa sam prvi bio do aviona. Ali sam ja drugi štos posle. Kaže, tamo je operativna, jedan u vazduh, ja kažem u redu ispustim. Ovaj kolega sa kacigom čeka na vratima već da trči, ja kažem provera veze i pravim se lut i sedim. I on se vrati, sedne, onda ja zgrabim kacigu i istrčim. To smo tako, to je bilo to letenje u borbenoj jedinici, voljeli smo da letimo i to. Jedno sam poletio iz dežurstva u migu na zadatak, takav presretanje po pozivu u kupačim gaćama i bos. Prao sam auto, vrućina je bila velika. Ja sam bio skinut samo u kupačim gaćama i bilo jedan u vazu i bio sam pored aviona. Ja sam samo uskočio, ne moram ništa da imam, samo kacigu, jer padobran veze i padobran to sve ima. To, ja sam se uvezao, stavio kacigu i poletao, obavio sam zadatak. Sve dok je kabina pod pritiskom, dok je avion ispravan, sve to okej. Okay. Ništa, klimatizowana kabina, ali eto.
Mirko Anžel u emisiji Govori da bih te video govorio o ljubavi prema letenju, ratnom vazduhoplovstvu i brojnim aeromitinzima u zemlji i inostranstvu na kojima je učestvovao. Ovu emisiju, emitovanu 4. juna, pripremila je Snežana Bićanin.
The man fokusu.
Bunt dece socijalizma naziv je nove knjige jednog od najuticajnijih rok novinara i hroničara Dušana Vesića. U podnaslovu knjige stoji priča o novom talasu, a među stranicama, pored razvoja jugoslovenske muzike od 1977. do 1982. godine. 40 godina kasnije o novom talasu sa autorom knjige Dušanom Vesićem razgovarala je koleginica Jovana Milovančević, pa predlažem da poslušamo.
O kojoj generaciji bendova jugoslovenske muzike govori ova vaša nova knjiga Bunt dece socijalizma, koja na neki način zatvara tu vašu trilogiju pisanja o jugoslovenskoj muzici?
Knjiga obuhvata taj period od 77. do 82. kad je novi talas bio pokret, sve jugoslovenski pokret. Tu je bila uključena istorijska osovina Srbi, Hrvati i Slovenci. To društvo je prestalo da bude pokret 82. ali je žanr nastavio da radi. Na kraju iz toga izašla grupa Laibach. Tako.
I šta biste rekli da su stvari bile neke osnovne karakteristike bendova te generacije i koliko su se te karakteristike i osobenosti nekako prelile i na one bendove koji su sledili, a koliko su oni ostali autentični u tome nečemu?
To je bila jedna generacija koja je shvatila da u oči smrti Josipa Broza treba da promeni malo taj način razmišljenja koji je bio jako star. Znači, tamo negdje 77. 8. mi smo još živjeli s nekim modifikovanim parolama iz 45. To je zaista bilo već prestarelo. Mi smo, pošto ja isto pripadam toj generaciji, po godinama i po duhu i po poslu. Ja sam prvi tekst objavio isto pre 40 godina, tačno.
Kako ste vi pisali o tom periodu? Čini se da ovo nije hronika, niste hroničarski beležili ono što se događalo, iako hronike ima u tom smislu razvoja događaja. Zašto ste odabrali takav način pisanja? On je dosta prijemčiviji čitaocima, čini se, od nekog hroničarskog.
Pa šta znam, to je odlika mog stila. Borio sam se za to. Mislim, tako su pisane sve moje knjige do sada i te neke televizijske serije, filmove što sam radio, su isto na taj način pravljeni. Ja poštujem svoje čitaoce i gledaoce svojih serija i želim da oni budu srećni dok to čitaju, da se sapuću na svakom koraku. Mislim da je to moja dužnost. Ako za sve ove godine nisam mogao napraviti neki stil koji je zanimljiv za čitanje, onda to nikad neću moći.
I sad vi pišete o tom periodu sa prirodno nekakvom distancom. Kako vi gledate na taj period sa ove distance danas, a koliko ste uspeli da se neki način projektujete u to vreme i da pišete iz tog vremena? Dakle, da li su ovo tekstovi o kojima ste nekako i razmišljali i ranije, ili su stvari sada nastali kao post festum, kao nešto što je pogled na istoriju jednu?
Pišući ovo, ja sam tek sada shvatio na koliko sam ja tih događaja u stvari bio. Ni ne sanjajući da će to jednog dana da budu istorijski događaj. Koga je interesovao da ode na prvi koncert Tazre, ne znam, na filozofskom fakultetu u 79. Ali ja sam tad imao, ne znam, 19-20 godina i sve me to interesovao.
A koliko ste se trudili u stvari da budete objektivni svedok tog vremena? Da.
Trudio sam se, zato što dobro je kad ti poznaješ tu priču, ali bi trebalo da daš i neke druge uglove. Ja sam se, kad je bila neka ploča koju ja ne volim i o kojoj je trebalo nešto napisati za ovu knjigu, ja sam tražio da mi neki prijatelji napišu o toj ploči, jer ne znam zašto mi neko kupio knjigu da čita nešto loše o ploči koju voli.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je Dušan Vesić, autor knjige Bunt dece socijalizma.
više imam potrebe. A da li znaš kako me sad zamaraš? A da li znaš ko sam ja? Meni treba malo igre, neko dobar da me digne. Vremena ponestaje, jedan korak ostaje. Nije jasno, još trenutak i bit će kasno. Hajde, probaj da mi priđeš, do mog malog sveta siđeš. Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. A da li znaš kako me sad zamaraš? A da li znaš ko sam ja? Meni treba malo igre, neko dobro da me digne. Vremena ponestaje, jedan korak dostaje.
Časova i 29 minuta, vreme je za našu temu jutra u kojoj ovoga puta govorimo o medicinskom otpadu. Šta je medicinski otpad i može li biti opasan ako se ne odlaže ispravno? Da li su maske i rukavice koje koristimo zbog korone medicinski otpad i na koji način da ih bacamo? O tome sam razgovarala sa doktorom Miroslavom Rakočevićem iz Niškog doma zdravlja. Doktore, kažete za slušalce Radio Beograda, Radio Novog Sada i našeg dopisništva, šta je sve medicinski otpad?
Medicinski otpad je u suštini otpad koji nastaje u objektima gde se obavlja zdravstvena zaštita ljudi ili životinja, odnosno znači gde se pruža neka vrsta zdravstvenih usluga. To može biti dijagnostika, pregled neke vrste, lečenje, održavanje i tako dalje. Medicinski otpad može biti neopasan, onaj koji je sličan kućnom otpadu, mi ga zovemo komunalni otpad, a može biti i opasan otpad, onaj medicinski otpad u užem smislu, koji mi zovemo kao infektivni, farmaceutski, citotoksični i drugi otpadi.
U čemu je opasnost medicinskog otpada?
Pa opasnost kod opasnog medicinskog otpada je znači opasna svojstva, znači postoje sastojci koji u tom otpadu čine da on ima opasna svojstva. Na primer, ako sadrži mikroorganizme, onda ga zovemo infektivnim, to je već opasno svojstvo, može da uzrokuje neku zarazu. Ukoliko sadrži neke hemijske supstance, može da nadražuje sluzokože, oko, grlo, disajni putevi i tako dalje. Neke druge hemijske komponente mogu da proizvedu ono što se kaže trovanje, znači unesete disanjem ili gutanjem i onda trpe ili dođe do oštećenja organa do kojih dođe tim putem taj hemijski otpad. Ima opasnih svojstava kao što su zapaljivost, eksplozivnost i ima recimo citotoksičnost, znači kod lečenja tumora koriste se lekovi koji su u suštini vrlo toksični. Tako da su to te opasnosti od infekcija preko raznih vrsta intoksikacija, što ne mora da bude vidljivo, ne mora da bude odmah. To mogu biti i hronična trovanja, a pogotovo ukoliko ti otpadi dospeju u životnu sredinu. Onda možete imati trovanje preko vazduha, vode, hrane, ukoliko je takav sticaj okolnosti.
U ovom trenutku zanima nas medicinski otpad kada se koriste maske i rukavice, jer je to još uvek aktuelno zbog COVID epidemije.
Čuli ste da su u Srbiji određene takozvane COVID i ne COVID zdravstvene ustanove, tako je konkretno Dom zdravlja imao takvu jednu podelu, imamo, znate, veliku mrežu objekata i onda smo u vreme, u jeku epidemije, u samom glavnom objektu Doma zdravlja imali takozvani COVID zonu, a u ovom trenutku, pošto se Dom zdravlja vratio redovnim aktivnostima, COVID zona, COVID ambulanta nam je jedna zdravstvena stanica u gradu. I u vezi sa tim vam je odgovor na pitanje šta sa maskama. Prvo, pacijenti vrlo često dolaze sa svojim maskama i oni ih u stvari ne odbacuju, oni ih nose sve vreme i oni odlaze sa njima. Drugo, u COVID zoni sve što se napravi od otpada, pa neka pacijenti odbaci svoju masku ili nešto drugo, se smatra infektivnim. Znači, u COVID zoni je celokupni otpad koji se skupi, tretiran, smatra se kao infektivni, a u ne-COVID zoni, i pogotovo sad kako smo malo izašli iz onog, da kažemo, špica epidemije, u ne-COVID zoni neki poseban postupak sa maskama koje pacijenti donose i nemamo, a naročito zato što ih pacijenti i odnose iz doma zdravlja. To ne znači da ljudi budu, da kažem, neoprezni sa otpadom.
Da bacaju maske i rukavice gde god stignu.
Znači, to je ipak, zna se, standardna kanta za otpad, kesa za otpad. Uvek treba te kese vezati, posude vezati, zatvarati, šta se već radi kad se odbacuju, da ne dođe do rasipanja, da ne dođe do pucanja ambalaže i tako dalje.
Da li Dom zdravlja postupa po zakonu kada je reč o medicinskom otpadu?
To nije samo promocija, to je stvarno tako. Znači, zakon je odavno izašao i razni pravilnici, to se sve prati, ažuriranje, izmene, dopune. Mi odvajamo u svakodnevnoj praksi, znači, te različite vrste otpada, predajemo, imamo ugovore sa firmama koje su ovlašćene za dalji postupak sa otpadom. Ono što mi ne možemo da tretiramo, mi sakupljamo i predajemo tim firmama. O svemu se vodi evidencija. Povremeno smo i u postupku kontrola od strane inspekcije i tako dalje. Za sada nismo imali neke velike probleme u primjeni propisa.
Da završimo opet epidemijom COVID-a, dakle, ona jeste pri kraju, ali još uvek treba biti oprezan.
Apsolutno, znači, epidemija traje, pandemija traje. Znači, dok se ne kaže sa nadležnog mesta da je prestala opasnost, ona postoji. Mi danas beležimo neke, kroz testiranja, neke pozitivne slučajeve, znači, među stanovništvom, tako da taj potencijal nije potpuno se izgubio, mere zaštite apsolutno, a ono što su minimalne mere zaštite i koje su zaista možda i primenjive, rekao bih, to je ta distanca, možda red veličine metar, metar i po. To je nošenje maski uvek kada se uđe u sredinu, bilo da je otvoren ili zatvoreni prostor, u sredinu gde ima više ljudi. To je pranje ruku često, znači čak i neka ne budu vidljivo prljave, između raznih procesa rada u toku dana ili priprema hrane, postupak sa otpadom, ovo ono, znači pranje ruku vrlo često, i to će već biti veliki posao na zaštiti od koronavirusa.
Doktore Rakočeviću, hvala vam mnogo na razgovoru.
Prijetno.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama.
Prozor, kaže mi šta vidiš sad. Oblak crnog dima je progutao grad. Klizim na motoru kroz ravnicu. Ja gonim mašinu kroz tišinu. U retrovizoru vidim samo prašinu. I vozim pravo u grad. Novi Sad. Sada kada odem, ne vraćam se više. Dosta mi je tuge i prljave kiše. Gume moje cvile, ne pomišljam na pad. Čim pređem taj novi most od Beške, pokupit ću curu koja ide peške. Vozimo pravo za grad.
Časova 39 minuta, trenutno po poslednjim merenjima u Beogradu 15 stepeni Celzijusovih, u Nišu i Novom Sadu 16, pa eto, ajdemo tim redom sada u nove pobede.
Zašto da ne? Evo ovako, ja bih pomenula da su dodeljena priznanja Zeleni i Crni list, a
govori se o akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, koja je najveća i najstarija akcija u Srbiji već 12. godinu i zaredom organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gora na Vojvodine kada se proglašavaju dobitnici priznanja Zeleni i Crni list. Cilj ove akcije, koje su pre 38 godina pokrenuli ekološki magazin Čekajući vetar, Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije, je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koji najviše brinu ili, s druge strane, najviše zagađuju životnu sredinu. Te stoga, opština Bačka Topola za veliku količinu otpadnih voda i klaničkog otpada dobila je priznanje Crni list, a na sreću dobitnika Zeleni list je mnogo više. Sada ćemo preći na kulturu. Posle ekologije ide jedno uz drugo. U Kulturnom centru Beograda večeras će biti otvorene junske izložbe. Reč je o dve postavke koje će publika moći da vidi u sva tri galerijska prostora. Sada ćemo čuti Ratka Rakina iz Beogradskog kulturnog centra.
U galeriji Arget večeras od 19 do 21 čas možete prisustvovati otvaranju izložbe Milomira Kovačevića. Izložba nosi naziv Dobrodošli na Goli otok. U pitanju je jedna izložba koja postavlja pitanje da li smo na tom ukratom ostrvu ostavili saosećanje, jer je zaista vreme u kojem trenutno živimo upravo pokazuje da nam svima možda negde pali nedostatak empatije i odsustvo za razumevanje za druge, nezainteresovano za patnju, tako da ove fotografije na neki način deluju kao upozorenje da smo možda zaboravili da budemo ljudi. To u smislu ova izložba je vrlo interesantna, a u likovnoj galeriji i galeriji Podrum otvorit će se izložba Vreme 244 minute i 33 sekunde u pitanju Iva Lab. Kustoskinja ove izložbe je Slađana Petrović-Varagić, a u pitanju su 14 radova koji kroz različite strukture, narative i poetike govore o temama kao što su klasa, rad, migracija, politika, rad, kriza i izolacija. Tako da svi oni koji su u mogućnosti neka nam se pridruže danas od 19 do 21 čas u likovnoj galeriji, galeriji Podrum i galeriji Arget Kulturnog centra Beograda.
Sada da vidimo šta je zanimljivo u Nišu. Pričala sam o izložbi, ali još jednom ću je preporučiti. Povodom 50 godina Galerije savremene likovne umetnosti u njihovim prostorima su izložena dela iz bogatog fonda ove galerije i to je jedinstvena prilika da ih vidite jer oni stoje u depojima. Galerija nema svoju stalnu postavku jer joj nedostaje prostor. Tu su slike, skulpture i fotografije. Otvorena je do 5. jula, a to je samo jedna u nizu, bit će ih još u nastavku povodom tog njihovog jubileja. U Ruskom kutku Narodne biblioteke Stevan Sremac bit će postavljena izložba Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi. Izložba sadrži 30 dvojezičnih plakata digitalne štampe, a deo izložbe prikazuje odnose Dostojevskog i Tolstoja sa srpskim narodom, njihovu privatnu prepisku sa pojedinim Srbima. Autor izložbe je Nataša Bulatović, stručni saradnik na Odeljenju za kulturne programe Biblioteke grada Beograda. Naravno, i ovde je potrebno poštovati pravila da biste ušli i videli ove plakate.
U Novom Sadu i dalje preporučujemo izložbu članova Udruženja likovnih umetnika Kruševca u galeriji Suluva. Novi projekat Muzeja savremene umetnosti u Vojvodini, hronologija izlaganja skulptura u Srbiji od 1945. do 2000. Završena je prva faza od 1945. do 1975. Možemo vas i pripremiti na jedan zanimljiv koncert koji će biti održan 18. juna u 22 sata na letnjoj Bitev pozornici, koncert za sve ljubitelje pesama Vlade Divljana. Kako su najavili organizatori, sastav Nenormalni, odnosno Normalni, će svirati omiljene numere iz svih perioda bogate karijere Vlade Divljana, od Idola pa nadalje, a specijalni gosti biće Dejan Cukić, Zdenko Kolar, Dukat, Sara Vučenović, Ljuba Miodragović i mnogi drugi. Od svake prodate ulaznice 100 dinara će ići u fond za Sofijin prvi korak. A sada se selimo u arhiv. 9. jun se u svetu obeležava kao Međunarodni dan arhiva, a Arhiv Vojvodine proslavlja ove godine 94. rođendan. Tim povodom upriličena je promocija knjige U nezaborav prošlosti. Prvo ćemo čuti autorku Sanju Gavrilović.
Kao osnovni izvor za prikaz lika i dela umetnika poslužile su mi autobiografije i biografije koje se takođe čuvaju u zbirci doktora Milekića, kao i prepiska koju su sa doktorom Milekićem vodili kako njegovi savremenici, tako i njihovi naslednici.
Ova knjiga je očigledan primer, ono što ja kažem, od njive do trpeze. Dakle, to je klasična arhivistička delatnost. Dobiješ materijal, središ ga, obradiš i od njega nastane ili analitički oblici, znači popis dokumenata, ili se napravi neka publikacija, u ovom slučaju veoma, veoma dobra i zanimljiva monografija.
Značaj arhiva kao institucije ogleda se u očuvanju dokumentacije koja je oblikovala jednu epohu.
Otuda je potpuno razumljivo da je i izučavanje prošlosti i čuvanje arhivskih dokumenata, ali institucionalno i stručno, od izuzetnog značaja za nacionalni identitet. Naročito u razdobljima relativizacije, pa ponekad čak i pokušaj obezvređivanja svega onoga što mi smatramo i vrednim i temeljnim, u tome je naravno najveća uloga Arhiva Vojvodine, zapravo dokumenata koji se čuvaju u našim arhivima, jer su oni zapravo naše najjače oruđe u očuvanju i odbrane istorijske istine.
Upravo smo čuli Draganu Milošević, pokrajinsku sekretarku za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, a prije toga i Nebojšu Kuzmanovića, direktora Arhiva Vojvodine. 7:46, možda i vreme da se odjavimo iz našeg jutarnjeg programa Na tri vode, pa da čujemo ko je to bio sa nama u studijima u Beogradu, Nišu, pa na kraju u Novom Sadu.
U Beogradu moje divne kolege Igor Istić i Božidar Ljubišić, moje ime je Dragana Lilić, bilo mi je zadovoljstvo da se družim sa vama, drage kolege, i ovog jutra, a i da služimo našim slušalcima, pa im želim prijetan ostatak jutra i dana.
Ja se nadam da su naši slušalci uživali bar kao mi. Naravno, uvek ističemo timski rad i drage kolege iz ekipe u Nišu, Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6. Želim vam prijatan i uspešan dan.
Veliki pozdrav iz Novog Sada, šalje vam dežurna ekipa, naravno ostanite uz nas.